លោកសានសកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាពេលនេះមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ7មករាដែលវិនិរីជិះម៉ូតូល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍បែកក្បាលនោះនឹងជន់ល្មើសដែលជាអ្នកបើកបរម៉ូតូបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លោកសានសកសីហាបញ្ជាក់បន្ថែម
ករណីមិនគេមិនដឹងតែដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងវានៅពេលដែលវាជាក់ស្ដែងនេះវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហារបួសហ្នឹងមានន័យថាយើងក៏បានខត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចហើយក៏បានហៅខាងភាគីប្អូនគាត់ដែលបើកបរល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាគេចវិញពីសមត្ថកិច្ចហ្នឹងដើម្បីចូលខ្លួនមកបំភ្លឺទាំងសងខាងថាតើករណីហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងមិនតន់ថាចេញជាការចោទប្រកាន់សមត្ថកិច្ចក៏យើងមិនដឹងព្រោះដូចយើងបានខ្ញុំបានខាងក្រុមការងារបានចេញវីដេអូចុងក្រោយនេះថាមានន័យថាសមត្ថកិច្ចគឺយើងគ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការចេញទៅខត់ហើយគាត់ឈប់ដោយសារតែគាត់ជិះអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពជិះបញ្ច្រាសក្នុងល្បឿនលឿនហើយគេចវេះពីគោលដៅអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចតែបន្តឲ្យគាត់ដួលទៅបានប៉ះគ្រប់លូនហើយត្រូវក្បាលអញ្ចឹងហើយក៏កើតរឿងហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងគឺជាដើមហេតុនេះ
មន្ត្រីនគរបាលដែលប្រព្រឹត្តហិង្សារូបនោះត្រូវបានគេស្គាល់មានឈ្មោះថាម៉ាត់ពិសីជាមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ7មករាត្រូវបានលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីកើតហេតុកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពវាទៅលើនារីរងគ្រោះដោយអេកូមអំឡុងពេលអនុវត្តត្រួតពិនិត្យច្បាប់ចរាចរណ៍នៅចំណុចម្ដុំអាងទឹកខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីនគរបាលម៉ាត់ពិសីមិនទាន់បានអនុវត្តវិធីកងកម្លាំងនៅឡើយទេព្រោះកំពុងរង់ចាំចំណាត់ការច្បាប់ពីខាងតុលាការសិនលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគីទាំងពីរគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាពគ្នាព្រោះពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដូចគ្នាមុនពេលបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការមន្ត្រីនគរបាលឈ្មោះម៉ាត់ពិសីបានចរចានឹងផ្ដល់សំណងទៅនារីរងគ្រោះរួចហើយដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកញ្ញានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីបងស្រីរបស់នារីរងគ្រោះឈ្មោះស្រីណុចនាថ្ងៃនេះ
ទៅនឹងខ្លួនសារខ្ញុំបានទទួលសំណងហើយហើយពលប៉ូលីសនឹងបានសុំទោសអូនខ្ញុំរួចអីហើយសុំទោសក្រុមខ្លួនសារខ្ញុំអញ្ចឹង
បាទតាមលោកស្រីសេងរិស័យនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការស៊ីលីកាបានឲ្យដឹងថាការដែលជនល្មើសមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏បំណងគេចវេះពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរវិធានការនៃការដោះស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចត្រូវឈលលើក្រមច្បាប់មួយដើម្បីយកមកធ្វើការកាត់សេចក្តីរោគភាពយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងលោកស្រីបន្តថាការដោះស្រាយដោយអហិង្សាគឺជារឿងល្អបំផុតនឹងថាការដែលប្រើប្រាស់ហិង្សាបើទោះបីជាកើតឡើងដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីសុទ្ធតែបានជះឥទ្ធិពលនិងគំរូមិនល្អដល់សាធារណជនក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់នៅក្នុងសង្គម
ធម្មតាតាមខ្ញុំដឹងមកខាងមន្ត្រីរាជការមិនថានៅក្នុងមុខងារណាយើងតែតែមានក្រមសីលធម៌មន្ត្រីរាជការណាខ្ញុំបើតាអ្នកដែលគាត់ជា8ក៏គាត់មានក្រមសីលធម៌8តាហ៊ានក៏មានក្រមសីលធម៌តាហ៊ានប៉ូលីសក៏មានក្រមសីលធម៌ប៉ូលីសដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបើទោះបីជាកើតឡើងដោយអ្នកណាក៏ដោយនៅក្នុងទីនីតិនិងឋានៈណាក៏ដោយគឺតើបានជាអតិពលនឹងជំរុញភាពមិនល្អថានោះវាប៉ះពាល់ដល់អង្គការអនុវត្តសិទ្ធិប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពសន្តិសុខទាំងផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សផងដែរ
សូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននារីរងគ្រោះឈ្មោះស្រីនិចកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះក្នុងអាការៈមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយទេគិតមកទល់ពេលនេះពីនាងខ្ញុំអុករមនាវិជ្ជាស្ត្រីនៃមណ្ឌលព្រមានស្ត្រីកម្ពុជា